Ved siden af står der en kvinde. Ved siden af står der en mand. Ved siden af står der en præst. Ved siden af står der en, der ikke er præst. Ved siden af står der en Marie. Ved siden af står der en fan. En gammel. Og en ung. Sønsød. Dommedag. Sidste gang, jeg har prædikeret ud fra Esras bog. Og i dag, jeg skal prædike ud fra Nehemias bog. Og Nehemias bog, den handler om, at jøderne i tredje bølge skal hjem fra Babylon. Fordi at de har taget en masse fra Israel mange år tidligere. Ført dem til Babylon, altså ført dem tvunget til Babylon. Så det er et forarmet land, Israel. Og så kommer Nehemias tilbage med en tredje bølge af jøder til Israel. Og hvis man siger om Esra, som jeg sagde sidste søndag, at han er en bibelmand, så kan man sige om Nehemias, at han er en bønsmand. Han beder gentagne gange til Gud. Her i onsdag var jeg til bedemøde. I tirsdags var det fra klokken 5-6. Online bedemøde. 4 indre og 5 danskere. Og så var vi i gruppe og snakke sammen. Og jeg var sammen med Mave, som også besøgte os på sommerårs. Moran mener jeg selvfølgelig. Moran. Men det er Moran. Og han prøvede at inspirere os to andre til at fortælle, hvordan han synes, at bønnen ikke hver gang skulle være en byrde, hvor vi sætter os og beder, eller bruger tid på den måde til at bede. Men når vi er i et eller andet, så inviterer vi så at sige Gud ind i det, vi laver. Og det kan man også gøre, når man spiller fodbold, eller til at spise, eller har spist, eller ikke rigtig ved, hvad man skal sige over for en anden. Inviterer Gud ind. Og han synes ikke, det er en byrde, når man gør det. Jeg synes, det er meget inspirerende. Han sidder dernede inde, og har sådan meget væsentlige ting af hans tjeneste for den vækkelse, som han er en del af. At de beder, og det gør de sådan. Både vi beder faser, men også det der med at invitere Gud ind i alt, hvad jeg gør. Så det er næsten mere en bøn uden stop. Det synes jeg bare er lidt udfordrende for mig at tanke ved det. Og Nehemias' bog, den starter med, at Nehemias' han starter sådan set også med, at der står Nehemias' bøn som overskrift. Men Nehemias, han får dårlige nyheder om, hvor dårligt det står til i Israel. Og især i Jerusalem. Han sidder i Babylon stadig, altså han er stadig en af dem, der ikke er kommet tilbage. Nehemias, han sidder på slottet sammen med Artaxerxes. Han er mundskænk. Man skulle tro, det var ikke særlig rart at være mundskænk. Det er jo sådan, at man skal drikke, før Artaxerxes drikker for. Han er ikke forgiftet, ikke? Men det er en betroet tjeneste, og også det typisk bliver det sådan, at kongen, eller ham, der leder landet, han får en fortrolighed i forhold til Nehemias, så han har en fin stilling i riget, selvom han er jøde. Men han hører dårlige nyheder. Og man kan læse i vers 4. Da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede i dagevis, mens jeg fastede og bad for himmels Guds ansigt. Og så beder han bare en enige bøn om, hvor forfærdeligt det er, at Jerusalem er gået smadret, og det er moralsk, det er fysisk, og det er socialt dårligt, når han græder. Og så kommer han til Artaxerxes, og så siger Artaxerxes, jeg har ikke set dig, ked af det, for hvorfor er du ked af det? Jeg siger, du ked af det. Og så fortæller han, hvor slemt det skal til. Og så ender det med, at Artaxerxes, han giver ham tilladelse til at tage afsted og overkøbe til at så mange jøder med tilbage til Rusland, som han kan få valg i, som vil med tilbage. Og så får han også et brev med, for det tillader Nehemias at spørge om, kan jeg også få et brev, så jeg får en masse materiale for dem, der er under dig, til at få bygget murerne omkring Jerusalem. Og det sender Artaxerxes også med. Så han får mulighed for både at tage afsted, men også at få det andre sagde. Og så når han så kommer frem, så er han en troens mand. Han tror på, at det vil ske. Og ikke bare med det, men han går også på inspektion. Hvor slemt ser det ud? Så han går en tur rundt i mørket, inden han fortæller det første 3 dage, han har været. Så går han rundt og ser, hvor slemt står det til. Jeg synes, det er lidt interessant, at han tror på, at det er uden at kalde ham. Og alligevel så laver den her inspektion, for går han ikke bare i gang og forstår, han ikke bare endnu mere på Gud. Hvorfor skal han lave den her inspektion? Det gør han. Han er en mand, der vil se, hvor slemt det ser ud, hvor meget af det skal gøres. Og det, der sker kort fortalt, det er, at de netop, når han selv ligger, står side om side, og hvis man undersøger, hvem det er, alle de navne, der står i kapitel 3, så er det netop den her sag. Kvinder, der står mænd, der står præster, der står ikke præster, der står rige, der står fattige. Så de står side om side, og så står de ved hver deres hus, og så bygger de muren over om Jerusalem. Og det tager kun 52 dage. Det er helt uhørt kort at bygge sådan en mur på 52 dage. Det er simpelthen en kæmpe præstation, de her jøder har sammen. Og når Nehemias taler om det, så taler han ikke om det som om, at det er ham, der gør det. Ligesom hvis man siger, at Christian den 4. har bygget rundtårnet. Han er sikkert ikke sådan den eneste sten på, hvad? Men han taler også om, at vi byggede muren. Det er sådan, Nehemias taler om det. Og det her når de på 52 dage, selvom der er modstand, og der er flere forskellige slags modstand, de kommer, Sanballat, han kommer og hugger dem. Ha! Den der mur, mand! Ved du hvad, hvis der er en ræv, der stiller sig op på den der mur, så falder den sammen. Så de bliver hugget. Og når de står her, så er det fordi, de bliver hugget. Det står her i skriften, at de kommer og siger det her. De truer dem. Hvis I fortsætter med det der, så kommer vi sender breve til jer, altså særligt, så skal vi nok sørge for, at det der bliver lukket. Hvis der regner os, ham der over os, vi får det her lukket. Og hvis I ikke lukker det selv, hvis I ikke stopper det selv, så kommer vi med magt og lukket. Det de tror ham. Det gør I så ikke, fordi det som Nehemiah så fælder på, det er at sige, udover at vi skal arbejde med den ene hånd, så skal vi stå med et svær i den anden hånd. Og det er jo igen tankevækkende. Hvorfor er du godt det her, hvis du tror, det er Gud, der kalder dig? Og det er Gud, der beskytter dig. Så står der så meget på Gud, så de ikke skal stå med det her svær. Kan I høre? Det kommer jeg lidt senere ind på, at sådan er det bare. Vi kan ikke fraskrive vores ansvar og tænke sig. Selvom Gud er ham, der har kontrol. Og så er der også det her med, at de her interne problemer. Om lidt så kommer jeg til at snakke om, hvordan det måske også kunne se ud i vores lille kirke, hvor vi ønsker at bygge et Jerusalem her på jorden. Et åndeligt Jerusalem. Men der var interne problemer. De rige, de lånte penge til de fattige med så stor rente, så der var en hel masse i Jerusalem, der havde mindre end ingenting. Det kender nogle af os også. Og så er der nogle af os, der har mere, end de har behov for. Og det var også en udfordring med Nehemias. Det er det simpelthen. Og det bliver jo spidt. Fordelen også, hvis man har sådan en lille by derinde. Og der er bare nogen, der ikke har råd til en levesvarsmad. Men altså, de havde bare ikke råd til noget sådan lidt. Og så lærte de små til sig. Og det var blandt andet brugt det her lånesystem, der var dårligt. Hvordan ser det ud her i forvejen for nyheden? Og inden jeg går videre med det, så vil jeg sige, at der er sket en proces omkring helhed, som jeg har lyst til at nævne for dig. Helt i starten i Gamle Mænd, så kan man læse om, at de går med teltet, et telt, som er det deres gudstyrkelsestelt, så stiller de det op, og så kan de se, wow, nu kom Gud på, og ingen kunne komme til, der var bare røg omkring, det var bare fejl, der er Guds helhed. Og han kom ind med, så bygger de teltet, og så er det allerhelligste. Der er ligesom om, at han hviler. Men hvad betyder det? Det betyder, at der er en, den allerbedste forreste præst, må komme en gang om året ind til Guds helhed. Men helheden er etableret, og så må man gå ind en gang om året. Og der skal han være fuldstændig renset, inden han går ind. Og så må han gå ud, så må han vente et år, så er det en anden, der bliver udvalgt til det. Og så sker det i forbindelse med Jesu død. At så er der et kæmpe stort forhæng ind til det allerhelligste, som bliver revet fra udtrykket op fra ned. Det er Gud, der river det i stykker. For han siger, nu er åbent ind til den allerhelligste. Så nu er der altså ikke kun den allerbedste præst, men nu er der alle sammen på grund af Jesu død, så kan vi gå ind til den allerhelligste. Og det er fordi Guds hellighed ikke er hellig længere, og frygtelig. Det er på grund af Jesus, at vi kan gå derind til den allerhelligste. Så man kan sige, at han er blevet åbnet op, så han står der med åbne arme. Og så den næste skridt, det er jo så vanligt. Der står der, at det ikke bare er præsterne, men det er pigerne, mændene, de unge, de gamle, der skal blive fyldt med Guds hellige ånd. Kan I se det? Og hvad er det, Paulus kalder os? Et tempel for helligånden, som er i os. Guds hellige ånd. Kan I se, der er en udvikling i det her med Guds hellighed. Vi går rundt. Altså, vi bør næsten være sådan. Jeg har Guds hellige ånd i mig. Altså, det er jo helt vildt. Og derfor er det her med den allerhelligste præst, der er trådt ind og kan trådt ud af den allerhelligste, det skal vi gemme med. Og så skal vi sige, og det står også i lystet med, du er præst. Du følger Guds ånd. Du er præst. Er det sikkert? Du er også. Se Paulus. Det siger Peter. En af dem, der skriver først anden Petersberg. En af Jesu apostler. Vi er alle sammen præster. Paulus taler om det almindelige præstedømme. Vi er alle sammen præster. Og helt konkret betyder det også, at du har hænder, du har en mund, og du har nogle mennesker, som kun du kan være hænder og mund for. Jeg kan ikke. Der er simpelthen nogen i din omgangskreds, som du med Guds hellige ånd i dig, kan være mund og hænder for. Og hvorfor siger jeg det som en optag til at komme endnu mere ind i, hvordan det er her? Det er fordi, jeg tror også, at det er meningen, at vi skal stå side om side. Og så skal vi vide, der var nogen, der gerne ville bruge det ud. De gad faktisk. Problemet er, hvis fjenden kommer, hvad sker der så? Ja, så vil de jo belejre byen. Ja. Dem, der er derinde, enten vil de så håbe, at de kan blive beskyttet, eller så flygter de derinde et eller andet sted. Det har blivet virkelig angrebet. Det er byen, i hvert fald bare mange. Ja, det går, jeg ikke siger alt rigtigt her. Men i hvert fald er det rigtigt, at de vil faktisk helst ikke bo i byen. Nu er det jo, at man gerne vil til at bo her i København. Men dengang vi lige har set, det var svært for en vis at få til at bo i byen. Vi i forvejen er også i gang med at bygge Guds rige her på jorden. Guds Jerusalem, vi ønsker, at mennesker skal blive helhjertet efterfølger af Jesus Kristus. Vi ønsker, at mennesker skal blive hjulpet. Vi ønsker at møde menneskers behov. Vi ønsker, at Guds vilje skal ske i en verden, hvor Guds vilje så ofte ikke sker. Og vi vil gerne stå side om side, og du er vigtig. Du er vigtig også, når du kommer i kirke. Der er ikke nogen, der skal tænke, det betyder ikke noget, om jeg kommer her. Det betyder ikke noget, om jeg har en tjeneste her. Jeg tror, det her det er et budskab også om Paulus, der taler om, at vi er et leme, hvor vi lever på det samme leme. Vi står side om side og bygger på den her mur for at bygge det her rige. Og det er ikke meningen, at vi skal bygge en mur, så folk ikke kan komme ind. Så der er noget, der er anderledes til. Men vi bygger et rige her på jorden. Og det står vi sammen om. I er vigtig. Du er vigtig. Din tro er stadig vigtig. Din tjeneste er vigtig. Og jeg tillader mig også at sige, at jeg har en fornemmelse af, at nu er vi mange dage, men vi har blevet færre og færre. Jeg tror, en af grundene det er, at man lidt har glemt det her. Det er jo ikke så meget mere. Vigtigt, og jeg har en oplevelse også som præst, at det er vigtigt. Jeg føler, det er vigtigt, at der er nogen, der siger, yes, jeg står side om side af dig. Jeg står side om side af jer. Og jeg har noget større end selv at være sammen. At mennesker skal komme ind i den der Guds varme der. Opleve det, jeg selv har oplevet, at jeg elsker Gud. Han har en dyb kærlighed til mig. Og det vil jeg gerne være sammen med mig om. Og jeg fortalte også sidste søndag, at jeg kom jo lige forbi, fordi jeg havde håb om, at den fyr ville komme med til Alfa. Så kommer jeg herind. Og så kigger jeg lige ind, og så skal jeg jo stå ude og vente på, at han så ikke kom. Men jeg har et indtryk af, at der er 6 stykker, der står på mange, nu er der i det her time, der prøver at få det her Alfa til at køre. At de er i det her, de står side om side. Og det er meningsfyldt. I virkeligheden så bliver du større glæde, end så meget andet, vi fylder os liv med. Så det er ikke nødvendigvis, jeg tror, jeg er hårdt der bedre om. Men det kan godt være, at det giver mig på den lange bane. Tænk en gang. At være sammen om noget, der er så stort. Og typisk går vi op, der vil være så stort. Martin Lloyd-Jones. 1899 blev han født. Han var en komet inden for, han blev doktor ret hurtigt. Og så var han med, jeg ved ikke hvad det egentlig betyder, men han var med i noget Royal, et eller andet. Så han var oppe i den fine, fine gruppe af læger i London. Så sker der bare det uheldige for ham, at han får et kald i løbet af 2 år til at prædike. Irriterende, synes jeg. Og så ender han ude i en lille bitte fiskerafdeling på vestkysten af England. Og så sidder han der, og de er bare ikke på hans niveau. Martin Lloyd-Jones. Super brain, super smart, ikke? Og så sidder han sammen med de her fiskerkoner til ting. Men det gør han ikke. Faktisk så slår han på et tidspunkt. Her er jeg sammen med mennesker. Jeg har mere tilfælles med, end de kloge hoveder i lommen. Og det var en fantastisk vidensbøl for ham selv. Det dybeste niveau af vores identitet. Det er ikke, om vi er rige eller fattige, og vi er mænd eller kvinder. Det dybeste, vi kan komme ned til, det er, at jeg er, jeg kan klare selv, men jeg er Guds elskede barn. Og hvis vi er det til fælles med andre, så er det sådan, at man kan, det er lidt det samme, som hvis man går, altså båden går ned, og man har på nogle vragrester, så spørger der en der fra Dansk Folkeparti. Men det er jo et, på en eller anden måde, ikke? Så sidder vi bare, vi har kun det her, vi overlever sammen, vi har bare noget kæmpe stort at være sammen om. Det er jo det samme, ikke? Det er det dybeste, det største, som vi, som sidder her på tror på Jesus. Og spændes langt større end de forskellige. Og så angrebes virus. Der står et vanvittigt vers. Jeg har, tror jeg, læst det op. Der står et andet Timotheus bog. Kapitel 3, vers 12. Der står sådan her. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det er ikke meget, der finder på det. Det står lige her. Prøv at gøre det til. 2. Timotheus 3, 12. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Det var helt. Så når de bliver hovedet, og hvis jeg prøver at flytte det her over til, at de står side om side til et nyt Jerusalem, som vi er i gang med at bygge her i Odsager. De skal også gå side om side. De bliver hovedet, så står der her i Timotheus. Brev. Det skal vi også forvente. Der er ikke noget galt med det. Så er der nogen, der håber os. Eller så er der nogen, der forfølger os. Det kan de tale med om i andre lande. Men der står her, alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Ikke deres bange for at sige noget politisk ukorrekt. Selvom det kræver, at det bliver hovedet. Og hvad skal vi så gøre? Der står i kapitel 3, vers 36 og 37. Nej. Det er noget, vi ikke skal gøre. Det gør de. Der står vers 36 og 37. Hør, vor Gud, hvordan de er genstand for magt. Lad deres håb komme over deres eget hoved. Og lad os blive udkømret i et land, hvor vi sidder i fangenskab.
Lad ikke deres skyld være skjult og deres synd blive slettet fra dit ansigt, for de er krænket den, der bygger. Straf dem nu. Jeg tror faktisk ikke, det er meningen. På den her side af korset, at vi gør sådan her, siger sådan der, ønsker sådan. Jeg tror ikke, meningen. Der er altså, og det der er noget fuldstændig rigtigt i, der er i salmernes bog, som også er i gamle testamente, en del hævnsalmer. Tag før mig og smadre deres brudet i cement. Det må jeg ikke engang sige i en kirke, men det står i bilen. Og det kan være en reelt ønske, når vi ser uretfærdigt. Straf det Gud. Og der er noget rigtigt i stedet for, og det er øvrigt også på hånden. Bed Gud om at sørge for retfærdigt. Han skal nok sørge for retfærdigt. Så du behøver ikke gøre det selv. Du må ikke gøre det selv. Du skal ikke gøre det selv. Straf. Gud, du straffer dig. Du sørger for at gøre det. Vi må græde over uretfærdigheden. Så må vi bede. Abort, synes jeg, fylder meget i mine tanker. Som noget, jeg... Gud, grib ind. Og på den her side af korset, der er det altså sådan, at Jesus han blev knust, for at vi kan løfte hovedet og være Guds barn. Og det betyder også, at vi dybest set ikke kan blive hovedet. Dybest set er intet, Paulus siger i Romerne kapitel 8, der er intet, der skiller os fra Guds kærlighed. Så dybest set er alle, der bliver forfulgt, bliver hovedet. Det er dem, der er dem, man ikke skal have medledet med. Det er dem, der forfølger, vi skal have medledet med. Det er dem, der håner, vi skal have med. Vi har løftet, fordi Jesus blev knust, så vi løfter vores ansigt. Uanset hvor meget der bliver hånet fra noget, der ikke betyder noget, så er vi bare fuld æret som Guds elskede barn. Altså, vi kan jo næsten ikke rammes af håb, hvis vi bare ved, at jeg er Guds elskede barn. Vi går herfra ind til evigt liv. Det, de kan tage fra os, er også ligegyldigt. Selv folk, der bliver forfulgt, når de bliver slået ihjel, hvis det går så vidt, så går de lige ind til Guds kærlighed. Og det gør de andre også sandsynlige. Ej, hvor er det synd for jer at slå ihjel. Der er ressource i at blive så tilgivet, som vi er blevet, til at tilgive andre og elske vores fjender. Det er bare det. Der tror jeg, vi skal gøre det samme som Nehemias på det område. Og Gud, han har styr på det. Kapitel 4, vers 3. Der står sådan her. Men vi bad til vor Gud og satte vagtposter ind imod dem, så hver for byen, dag og nat. Gud er suveræn. Hans vilje kommer til at ske. Og alligevel, så har du et ansvar. I anden kommende bog, der står der en lidt pudsig ting. Det er Hiskia, som får at vide, Hiskia, fordi du har ledet så ugud, så skal du dø. Det er 16, der kommer og siger det til ham. Og så bliver han ked af det. Han vil ikke dø. Og så siger Gud til ham, fordi han vender sig om, og så græder han, og så beder han. Og så siger Gud til Isaias, gå tilbage til ham. Og så siger du får 15 år. Jeg giver dig endnu 15 år at leve i. Og det er fra Gud, hvad. Og jeg vil redde dig. Og denne by fra Assyr og kongen. Ja, jeg beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld. Så sagde Isaias, at de skulle tage et fint plaster. De tog et og lagde det på kongens øl, så han kunne blive rask. Det var også mærkeligt. Hvorfor skal han det? Kunne det passe på? Og den mest mærkelige, den er lige ved her i Apostlenes Gerninger. Den er mega, mega mærkelig. Apostlenes Gerninger, kapitel 27. Der står i vers 22. Det er Paulus, der er ude, og den båd, som han er sammen, han er taget til fange. Der er soldater på båden, der er matroser, og så er han på en båd, der er ved at gå i smadre. De synger lige om lidt, de tror, de alle sammen skal dø. Og så får Gud, så siger Gud til ham, det skal I ikke eneste af jer skal dø. Ikke én skal dø på den her store båd her. Og så står der, men nu opfordrer jeg jer til at være med godt mod, for intet liv skal gå tabt, kun skibet. Og det siger han til alle, helt besætning. For i nat stod der foran mig en engel fra Gud, som jeg tilhører og tjener. Og engel sagde, frygt ikke, Paulus, du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig.
Og så står der i vers 31. Paulus sagde til officeren og soldaterne. Og grunden til, at han siger det her, det er fordi, at nu sker der det, at der er nogle sømænd, der går hen og vil lade sig om, at de skal undersøge, hvad der er gået til. Og så sænker de en jolle ned. Og så bliver de flygt med den jolle. Ved for den her båd, der er ved at gå til vand. Så siger han, hvis de sømænd ikke bliver ombord, kan I ikke reddes. Det er min. Så kan I ikke reddes. Så dør han. Hvis den der båd kommer afsted, så kapper så de selvfølgelig de der snørre, og det går ikke. Men det er da mærkeligt, når han har fået at vide, at ingen skal dø. Og i apostlenes gerninger, der er også noget helt. Det er jo det allermest centrale i verdenshistorien. Kapitel 2, der sker der, vers 23. Der står sådan her. Ham, Jesus, fik I udleveret, efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved forbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Det var fuldstændig lagt fast. En ting var sikkert. Jesus skulle dø på korset. Og det var jeres ansvar. Det var jer, det var. Vi ser det mærkeligt. Og det der er lige også for os i dag, når vi beder, hvis nu jeg kan ændre Gud med min bøn, så lad os lige stoppe den bøn med sammen. Okay. Ændre en fuldkommen Gud, det vil være forfærdeligt. Så vil det jo gå galt. Vi skal stoppe den bøn med sammen. Gud, han sørger, at Guds vilje er det bedste. At Guds vilje sker. Men hvis nu der ikke sker noget, hvis jeg beder, så var skør af. Du har ansvar for at bede. Du skal trylle bede. Og den der modsætning, den kan vi ikke forstå. Men så er det. Du har ansvar. Det betyder noget, hvad du gør. Det betyder noget, du bruger til at gøre. Guds vilje kommer endnu mere til at ske. Men Guds vilje kommer til at ske. Det er Gud, der får alt ære. Det er ikke sådan, at bede, du kan sige, yes, det er også ære. Nej, Gud, han er den her. Og det kan vi forstå. Så, det var lige det. Og så kan vi finde, så løser Nehemias problemer med den her uretfærdige lånepolitik der. Giv tilbage, lad være med det, og han får lige rigtig til at give til de fattige, og så stopper det der. Kapitel 6 og kapitel 7, der er vi færdige med muren, og der står optegnet, hvem der har været hvorhenne, og hvem der har gjort hvad. Og så i kapitel 8, der møder vi Esra, som læser op, der har jeg lyst til at læse vers 8. Og der blev stor glæde i den by. Kapitel 8, vers 8. Ej, det er jo fordi, jeg er apostlenes gerninger. Nehemias kapitel 8, vers 8. Der står sådan her. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov. Og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Og der kan det godt være, at jeg bliver ramt. For det er faktisk meningen. Også når jeg prædiker. At jeg prædiker op af Guds ord. På en sådan måde, at jeg forstår, hvad der står i skriften. Det var det, Esra gjorde. Og så står der videre. Derfor sagde Stadner og Nehemias og præsten Esra, den skriftlærde og levitterne, der underviste folk og tilgive folk. Denne dag er hele for Herren jeres Gud. I skal ikke sørge over at græde, for hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hele for Herren. Vær ikke bedrøvet for glæde i Herren af jeres styre. Og levitterne berogede i hele folket og sagde, vær stille, for denne dag er hele, vær ikke bedrøvet. Så gik hele folket hen for at spise og drikke og sende mad ud og holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt for. Der er glæde i Herren. Og det er på en eller anden måde sådan, at Esra, han er groet, han hiver sig, det lidt, sagde jeg også, han hiver sit hår af. Men her, Nehemias, han er mere en, der siger, vi skal feste over fremskridtet, vi skal feste over, vi har bygget den her, vi skal have glæde i Herren. Nehemias, han er en bønds- og en handlingens mand. Og han er en reformator. Han får bygget muren. Han får også renset ud, når det bliver sabbat, fordi de begynder at handle om søndagen, eller lørdagen på den sabbat. Og så siger han i kapitel 13, vers 24-25. Handlingen af deres børn talte astrologisk. Nej, han viste over det her med sabbatting. Og så står der, eller en af de andre folks sprog, og var ikke i stand til at tale judæisk. Jeg gik i rette med dem, forbandede dem, og nogle af mændene slog jeg og rev dem i håret. Jeg tog dem jæde ved Gud og sagde, I må ikke give jeres døtre til jeres deres sønner. I må ikke tage deres døtre til jer. Men han rev mod deres håret. Det er ligesom om, at Esra er sådan en, der rev sig selv i håret, men Nehemias rev de andre i håret. Ikke? Så det skal være slut med det der, I har gang i det her. Så han er virkelig en handlingsmand. Og til sidst, så vil jeg bare sige, Kristus, han forlod sit slot hos sin konge, hos Gud, for at give sit liv for at bygge det sande, evige Jerusalem. Så han er den sande Nehemias. Lad os bede sig. Ja, tak fordi du er hele fundamentet for, hvem vi er. Det dybeste i os, det du sørger for. Vi er ikke nogen, der kunne være elsket og accepteret her til verden, hvis vi ikke er handicappet. Priser for os, der ikke er nogen. Priser fordi dygtig dit hjerte, der elsker vores bar. Og vi er din elskede. Priser for, at vi også må stå side om side og gå ud og gøre noget, der er så stort. Priser for vores ansvar. Priser for, at du kun du gør os til dem, vi er. De tjener, som vi er. Priser for din alder. Ja, Gud vil gerne bede om, at du må gøre os til bedende, en bedende kirke. Du må gøre os til nogen, der står side ved side.